Vi snakket jo i går om visdoms- og åpenbaringsånd. Det å se Jesus og se hvem han er. Det kan fort bli teori, men Herren han åpenbarer seg ved sin ånd. Og det er da vi virkelig får å se hvem Jesus er. Og jeg nevnte det også i går om Johannes ved Jordan. Og jeg tenkte å fortsette litt der. Om Johannes da han får lov å se Jesus komme gående. Skal vi lese da fra Johannes evangeliet, kapittel 1. Johannes 1. Vi skal lese fra vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Det var om ham jeg sa, etter meg kommer en mann som er kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke, men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døpt med vann. Johannes vitnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Amen. Herre, vi takker deg for ditt ord. Takk at ditt ord, det er levende og det er virksomt. Og takk at ditt ord, det er ånd og det er liv. Takk deg for ord du har møtt oss med nå i formiddag. Jeg ber at det skal bli til velsignelse for oss. At du vil velsigne oss og bruke oss. Og jeg ber om nåde for min del, Herre Jesus. At du kunne få lov å formidle noe av det du har lagt i mitt hjerte. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Da møter Johannes ved Jordanelven. Et konfliktområde den gang og nå. Men her står Johannes og døper. Og så kommer Jesus gående. Johannes visste hvem Jesus var som person. Johannes var eldre enn Jesus. Men allikevel sier han at han var før meg. Så han må jo ha skjønt noe mer enn de fleste andre. Men når Jesus kommer gående der, så peker han og så sier han, se, det er Guds lam. Da var Jesus 30 år. Så det har gått noen år med antageligvis fellesskap her. Det vet vi ikke så mye om. Men sannsynligheten er at det hadde vært sammen. Men der, som vi snakket om i går, der skjer det en åndsåpenbaring som viser Johannes hvem denne mannen er. Se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Denne åpenbaringen, dere, er den vi trenger i 2017 også. Det er å se hvem Jesus er. Og vi som sitter her som har tatt imot Jesus, vi har fått lov å få et glimt av det. Vi har fått en åpenbaring av hvem Jesus er. Vi tror han er Guds lam, vi tror han er Guds sønn, vi tror han døde for oss på Golgata. Men det finnes en verden der ute som enda ikke har hørt. Og så er vår oppgave som Johannes, når vi får lov å se hvem han er, så skal vi få lov å peke på han. Se, det er Guds lam. Jesus er ikke noe alternativ, Jesus er løsningen. Og det er vår oppgave å være med å peke på. Og når vi er ute i Kina, hvor vi måtte være, så er det nettopp det vi ønsker å være med å peke på. Det er å peke på Jesus som Guds lam. Ikke på Jesus som en historisk person. Det er mange som tror på Jesus som en historisk person. Han har levd, noen sier han var en stor lærer, noen mener han var en profet. Men Jesus var Guds sønn, og han er Guds sønn. Og han kom for å bli et sonoffer. De som hørte den gangen, de kjente igjen disse ordene. Dette med lammet hadde gått igjen. Når vi leser Gamle Testamentet, så kommer dette fram der også. Lammet var sentralt. Offerlammet var sentralt, så det var ikke fremmende ord og fremmende tanker. Se, det er Guds lammet, det må ha satt i gang en voldsom tankevirksomhet hos dem. Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Jeg kjente ham ikke, leste i vers 33. Han visste altså ikke hvem han egentlig var. Men så kommer det en dag hvor skjellet blir fjernet fra Johannes sine øyne, og så får han se hvem Jesus virkelig er. Og når vi snakket om i går om visdoms- og åpenbaringsånd, så er det jo nettopp det vi trenger i dag også for å se virkelig hvem Jesus er. Ja, vi har sett ham til frelse, vi har sett ham til fornyelse, men vi trenger å leve i denne konstante fornyelsen av hvem Jesus er. For det er så mye, mye mer enn bare en liten sånn, det er ikke bare frelseopplevelse, og så er det liksom over. Men det er så store rikdommer i Kristus. Og det er det jeg tror vi trenger av mer enn noen gang, er nemlig denne visdoms- og åpenbaringsånd om kunnskap om seg, om han. Vi trenger større kunnskap om hvem Jesus er. For når vi ser hvem Jesus er, så ser vi også hvem vi er. For dette henger jo sammen. Når vi ser hvem Jesus er, så ser vi hvem vi er, og hvem vi er i Kristus. Og da blir vi frimodige. Da går vi ikke og unnskylder at vi er til. Men vi får lov å kjenne på en frimodighet etter å dele evangeliet om Jesus Kristus. Og jeg fortalte litt i går om våre venner inne i Kina, deres frimodighet, er det nettopp fordi at de har sett hvem de er. Og de har sett hvem Jesus er, som gjør at de kan ikke tie. Og hva er det som får Johannes, Peter Johannes til å si nettopp det? Vi kan ikke tie om det vi har sett og hørt, for det var så kolossalt. Og da kjenner jeg for min del at jeg trenger en åpenbaring på nytt igjen av hvem Jesus er. Så jeg kan se klarere i dag enn jeg gjorde i går hvem han er. Så jeg kan se klarere i dag enn i går hvem jeg er i Kristus. For det er frigjørende. Da blir vi faktisk frie venner alle sammen. Så det er ikke verst. Når vi får lov å se hvem vi er i Kristus, da blir vi fri. For kristenlivet er ikke et trelleliv. Det er ikke et liv med akk og ve og sukk. Men det er et liv i frihet. Men da må vi se hvem han er og hvem vi er i han. Og det er det Johannes roper ut, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Han tok all sin synd med seg opp på korset. Alt det vi hadde gjort, alt det vi ikke hadde gjort, alt som ligger i framtiden, alt har han tatt med seg opp på korset. Og vi får lov å se at jeg er fri i ham. Når vi kommer til han, det skaper frie venner. Du skjønner hva jeg mener? Det er vidunderlig når vi kjenner at friheten kommer inn i våre hjerter. Tenk at jeg er fri i ham, jeg er uten skyld, fordi han ropte det er fullbrakt. Det er Guds land. Det sto i vers 33 her. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg for å døpe med vann, han sa til meg, han du ser ånden komme ned over og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Det var altså Gud som talte til Johannes for å åpenbare hvem Jesus var. Det er mange som betrakter Jesus fra utsida. Du hører stadig om mennesker som tror på Jesus. Du går inn i New Age-miljøet, så tror de på Jesus. Vi stilte opp i Drammen et år på alternativ messe. Har du hørt om det? På et stort hotell i Drammen så samles alt av sjamaner og guruer og spåkoner og hele greia. Og så sa jeg, dit må vi. Ikke fordi vi tror på det, men vi tror at Jesus er veien, sannheten og livet, og ingen kommer til Faderen uten han. Og etter hva, på det stedet så kommer jo alle de mest søkende, åndelig søkende menneskene i byen, kommer dit. Og så fikk vi komme dit, og så fikk vi stå der med svære banner hvor stod Jesus er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved ham. Så hadde det annet skilt hvor det stod, kom til meg alle som strever av tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Og når folk kom der vakt, å fy, er dere her? Nei da. Og jo da, vi tror på Jesus. Vi tror på Jesus, men de tror ikke på Jesus som Guds lam. Men som en stor revolusjonær, eller en stor lærer, og det er så mye fint det han har sagt. Men det er ikke det det først og fremst dreier seg om. Jesus kom for å bli verdens frelser. Og det finnes en verden utenfor vår dør som ikke vet det. Og så er vi kalt til å bringe dette budskapet videre. Se, det er Guds lam. Tenk at vi skal få lov å peke på Jesus. Ikke på oss selv. For det er ikke alltid så bra. Det er ikke alltid at det er det store forbildet. Men vi får peke på ham. Som er full av nåde, som er full av sannhet. Og så ser vi Guds rike går fram. For mange mennesker i dag så er dette utsagnet fra Johannes uforståelig. Hvordan kan han være Guds lam? Hva er dette for noe? Hva er dette for noe? Og det er spennende når vi, det er ingenting å knytte det mot. De skjønner ikke hva dette menes. Men når vi leser i det gamle testamentet, de som levde på den tida, de hadde en annen forståelse av hva dette var for noe. De hadde hørt om lammet, de hadde hørt om offerlammet, de var med selv og offra. De visste hva dette dreide seg om. Og det er en dramatikk, vi kan se på noen bilder, jeg synes det er fantastisk når det gjelder dette med Guds lam. I går, mange hundre år før Kristus, så er det en far som får en sønn, en etterlengta sønn. Og så blir han utfordret til å offre. Det var en prest som uttalte for et par år siden at det var den mest groteske historien i Bibelen, så den måtte ikke fortelles. Men den er jo et bilde på hva som skulle komme. Så hvis vi ikke skjønner det, så har vi et problem. Det var et bilde på det som skulle komme. Det mest dyrebare han hadde, tar Abraham Isak med seg for å ofre. Ja, det er en makaber historie. Det er en dramatisk historie. Abraham skulle testes på sin lydighet. Hva betyr mest? Det er en vanskelig historie å skjønne. Men det er et bilde på hva som skulle komme. Og så kjenner vi beretningen der oppe. Vi må lese den første Mosebok. Første Mosebok 22. For det er en dramatisk historie som utspinner seg her. Og jeg har tenkt mange ganger på Abraham. Den kjærligheten han hadde, denne gutten. Denne lengselen som hadde vært der så lenge. Og så skal han virkelig måtte offre. Ja, det høres makabert ut. Men Gud har alltid en plan. Der ikke vi skjønner, der har Gud en plan. Og så står det her fra det... Så bare leser jeg litt her da. Da de har kommet opp, veden er lagt på alteret. Det stod fra vers, skal vi se, la oss lese fra vers 4 da. På den tredje dagen da Abraham så opp, fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, bli dere her med eselet, mens jeg og gutten går litt opp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere. Abraham var nok usikker da. Tenk deg den følelsen. Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak sin sønn. Selv tok han ilden og kniven i hånden, og så gikk de to sammen. Da tok Isak til ord og sa til sin far, Abraham, du far? Og han sa, ja, gutten min. Han sa, se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet? Abraham svarte, Gud vil selv utse seg lammet til brennofferet, min sønn. Så gikk de videre sammen, de to. En rørende historie. Men dere, Abraham slapp å ofre sin sønn. Abraham slapp å ofre sin sønn. Jeg synes det utsagnet, Herren skal selv utse seg lammet. Det skulle komme en. Så kjenner vi som har lest beretningen av Abraham og Isak, vi kjenner denne historien. Vi kjenner historien. Han ble testet på sin tro, men så var det plutselig en annen bok der han skulle slaktes. Han slapp å ofre sin sønn, men 1800 år senere så var det faktisk en som offret sin sønn. Som ga sin enbårne sønn for at du og jeg skulle bli frelst. Halleluja. Og det er derfor Johannes peker på Jesus og sier, se der Guds lam. Det var lammet. Det var bildet, et tidlig bilde på hva som skulle komme. Derfor er det så fantastisk når vi leser Gamle Testamentet og ser disse røde trådene. Vi ser Kristus gjennom hele boka. For alt dreier seg om han. Fra A, første til siste blad, så dreier alt seg om Kristus. Dette var et av bildene. Abraham og Isak, lammet som måtte offres. Men det er et annet bilde også. Det er den store forsoningsdagen. En dag i året skulle det gjøres et forsoningsoffer for hele all folkets synd. Det var pålagt Israelfolket. Og da ble det hentet fram en bok. Det er veldig interessant. Har du hørt ordet syndebok? Det er et bibelsk begrep. Dette som skjedde hver gang det var forsoningsdagen, så tok de fram en bok. Og så la Aaron, bror til Moses, Moses og Miriam, de la sine hender på bukken og bekjente over den alle israeliternes synd. De bekjente all synd over denne og alle misgjerninger, overtredelser og synder. Og så skulle bukken bære dette ut i ødemarken og bli borte fra all synd. Det bar med seg synden. Så når vi sier at, og snakker om syndebok, så er det en realitet. Og det var en som kom senere som ble lagt all verdens synd på. Ikke bare Israels synd og misgjerninger, men all verdens synd ble lagt på han. Og så ble han ført ut i ødemarka. For dette måtte han gjøre alene. Og jeg tenkte ofte på når Jesus henger der på Golgata og roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Menneskene hadde forlatt den, disiplene hadde forlatt den, liksom Peter hadde forlatt den, og stod der, ja, her om alle sviktet, så regn med meg. Menneskene hadde lagt den, de forsvant, de ble redde. Og han henger der alene, og jeg synes jeg hører fortvilet rope, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Kunne ikke du hadde vært der, han måtte gå inn i ødemarken alene. Han måtte gå inn i døden alene. Han måtte offres som Guds enbårne sønn, som offerlammet som skulle komme. Se der Guds lam. Dette var syndebukken. Han bar all verdens synd. Han bar din og min synd med seg opp på korset, så er vi fri. Og for Kristus frigjort dere, så blir vi virkelig fri. Det dreier seg om. Friheten i Kristus, den er fantastisk. Husker pappa fortalte da han ble frelst i 1943, midt under krigen. Han hadde vært fange av Tyskland og klart å rømme. Og sitter han og bodde oppe i Trøgstad i Østfold, og kom seg inn på et møte på noe som heter Betania i Trøgstad, og ble frelst den 4. mars 1943. Det står i, jeg fant en gammel bibel etter når han døde, som hadde, lå i verste hans inne boks. Første bibelen hans. Og der sto det gjenfødt til det levende håp, 4. mars 1943. Pappa var gårdsgutt. Han var foreldreløs, hadde jobbet på gård, så han var kastet ut av barnehjem som 14-åring, og så måtte han klare seg selv. Og så han ble frelst, så fortalte han, før han ble frelst, så var han så fælt å banne. Og så hadde han, ikke så lenge etter han ble frelst, så hadde han kjørt møkkalass. Hest og svær kjære med tømt fjøs for møkk. Og mens han sitter der, så ble det litt ekstra humping, så datt han oppi. Og det var ikke noe drøm. Men han datt han oppi, og så sa han, og så banna han så det lyste. Og så kjente han en enorm nød i sitt hjerte. Han hadde blitt en kristen, og så hadde han banna. Og så fortalte han kjørte inn på gården og løp bak loven og bøyde kne og ropte ut til Gud om tilgivelse. Og så fikk han høre dette ordet, for Kristus frigjort dere, blir dere virkelig fri. Etter den dagen var det ikke et stygt ord som kom over hans lepper. Han opplevde, han ble satt i frihet. Og det er sånn av Jesus i dag også. Ja, det hender vi feiler, det hender vi bommer på målet, det hender vi gjør ting vi ikke skulle ha gjort. Men dere, Kristus er her for å gjøre oss fri. For å sette oss i frihet. For han bar all verdens synd med seg på korset. Han ble gjort til syndebukk. Det var ikke en symbolsk død. Det var en reell død. Og det var en reell soneoffer. Tenk, før dette her så måtte ypperstepresten inn i det aller helligste en gang i året. For å gjøre opp soneoffer for folket. Og det var bare han som kunne gå inn. Ingen andre. Og jeg leste en gang at de var, for å være sikker på at han skulle få, ingen annen skulle gå inn der, så bandt de tau rundt den når han gikk inn. Tilfellet han skulle dø eller besvime der inne. Så de kunne dra det ut igjen. For ingen hadde adgang inn til det aller helligste. Men så roper Jesus, det er fullbrakt. Og så revner teppet i tempelet fra øverst til nederst. Forhenger revnet fra øverst til nederst. Og så har du og jeg fri adgang like inn i helligdommen. Det er grunn til å juble over. Det er frihet. Se der, Guds lam, han offret seg, altså banet han ny og levende vei for deg og meg, rett inn i helligdommen. Vi trenger ikke noe ypperste prest, men det er åpent 24 timer i døgnet. Og så får vi komme innenfor nådens trone, og så ønsker han å sette oss i frihet. Den Kristus får frigjort, blir virkelig fri. Vi må ha med oss Jesajas 53. Alle som har lest, kjenner den, men det er gripende. Det er gripende. Dette er ikke bare en roman. Dette er Guds levende ord. Og det, jeg la meg fascinere av det. Hvordan profetordet peker hundrevis av år fremover. Og så går det i eksakt oppfyllelse. Og dette tror vi når det gjelder Jesus og hans død. Når vi leser dette, tror vi. Hvorfor skulle ikke det altså gjelde vår tid? Profetordet gjelder jo for oss også. Det gjelder jo det som profetene sier skulle skje i vår tid. Det skjer, og det ser vi. Men i Jesajas 53, så står det, skal ta med fra vers 3. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertens mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi vente oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle sammen ramme ham, syndebukken. Han ble mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Han ble mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes. For et bilde. Se der Guds lam. Jeg kjenner en som er slakter. Altså når de tar mange av dyra inn på slakthuset, så er det en vild motstand. Men lamma, den kommer på tuslandes. Et fantastisk bilde på dette ydmyke dyret. Så brukes et bilde. Se der Guds lam. Det var forsvarsløst. Men det var det Gud hadde utvalgt seg. Det var han som skulle bære all verdens synd. Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Ser du parallellen til syndebukken? Alt ble lagt på han. Fantastisk bilde. Det siste bildet er påskelammet. Påskelammet. Herren vil befri Israel-folket fra 430 år i fangenskap. Gud er alltid ute etter frihet. Og sette oss i frihet. Sette oss i frihet. Herren måtte tvinge farao til å slippe folket. Han holdt igjen, han måtte tvinge. Og da farao slutt nektet, så kjenner vi historien. Det skulle vært lille gutt, første guttebarn dø. Men så ga Gud en ordre til Israels folk. Smør blod på dørterskelen. Og når jeg ser blodet, så går jeg dere forbi. Halleluja. Og det skal du vite, min venn, i formiddag. Når Gud ser blodet, så går han deg forbi. For han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Når vi er under blodet, det er all synd sona. Han vasker oss ikke bare delvis, han renser oss i sitt dyrebare blod. Og så kan vi få lov å komme hver eneste dag med det som plager oss, det som tynger oss. Og så står han der med sine nådige armer. Se der Guds lam. Det er et fantastisk bilde mot det som skulle komme. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Blodet over dørstokken skulle redde Israels folket fra den sikre død. Blodet på korset redder deg og meg. Og ikke bare deg, men det er et sonoffer for hele verden. Og vi, dere, trenger å få det ut. Vi trenger å få formidlet den verden utenfor, som lever uten å kjenne Gud. De fleste mennesker som bor i Grimstad og i Fevik, tror ikke at Gud skapte himmel og jord. De tror ikke på en Gud. Men dere, vi har fått oppdraget med å være med å peke på Guds lam. Og så har fortsatt nådens tid, så får vi fortsatt lov å bringe dette budskapet videre. Hva skjedde etter dette her med blodstrykinga? Jo, da fikk folket frihet, da kunne de reise. Kom inn i frihet. Og det er fire bilder. Abrahams sønn, så et bilde på hva skulle komme. Vi husker syndebukken som ble sendt ut i ødemarka. Vi husker Herrens tjener som bar all verdens synd med seg opp på korset. Og vi husker påskelammet. Alt symboler som peker hen på Jesus. Og i dette her, når Johannes roper eller peker og sier, se der Guds lam, så ligger det århundrer med lengsel etter han som skulle komme. forventning om han som skulle komme. Og så han iblant oss også i formiddag. Han som bar all verdens synd med seg opp på korset. Det var en gammel lengsel som gikk i oppfyllelse. Israels folk hadde på mange måter feiret en midlertidig påske. Men så kommer den store påsken som Gud virkelig innstifter og setter inn offerlammet en gang for alle. Det var et offer som var velbehagelig for Herren. Det var det eneste offer han kunne godkjenne, som forente menneskene og Gud. Og tenk at dette er du og jeg iberegnet i. Det var ikke noe som skjedde den gangen, men vi som lever i 2017 får oppleve at dette forsoningsverket, det gjelder fortsatt. Fortsatt så gjelder blodets kraft, fortsatt så renser Jesu blod fra all synd. Det er det vi ser i Kina, det vi ser i India, det vi ser i Brasil, det vi ser i de mange land hvor vekkelsen går fram, så er det mennesker som opplever at han renser fra all synd. Så alt er forbi det gamle er forbi, alt er blitt nytt. Det er sånn Jesus er. Jeg har en god venn i Kina, så evangelist. Hun ble frelst 14 år gammel. Hadde aldri vært på et møte før, og rykte om dette med kristendom kom inn, så hadde mora advart ham på det sterkeste, for det med tante ble kristen. Og så hadde dere får ikke lov å snakke med tante. Hun har blitt gal. Hold dere unna henne. Så klarte tante å få overbevist denne jenta om å bli med på et møte, et husmøte. Hun hadde aldri hørt om Jesus før, men hun fortalte i det møtet fikk jeg se at jeg var en synder. Og hun kastet seg på kne, hun lå og gråt i 2 timer, en 14 år gammel jente, som bodde i en liten landsby og aldri gjort noe gærent. Men det var ikke det det dreier seg om. Hun fikk se hun var en synder. Og så ropte hun til Gud om tilgivelse, og så opplevde hun at Jesus flytta inn her inne. Fortalte hun når hun gikk ut fra det møtet den dagen, og ut i gaten og ut på jordene, så var alt, hun sa, grasset var dobbelt så grønt. Og himmelen var dobbelt så blå. Og hvis menneskene var så blitt så vakre, du skjønner, alt blir nytt. Og så fortalte hun hvordan hun løp på vei hjem, og midt på veien så kjente hun plutselig en smerte i sitt indre, og så begynte hun å gråte. Hvorfor det? Hun så for seg søskene sine, så for seg mora sine, så for seg lærerne sine, så for seg medelevene sine, som enda ikke hadde hørt om Jesus, 14 år gammel. Og så begynte hun å dele evangeliet om Jesus. Et halvt år etterpå, hun har fått litt opplæring i Guds ord i denne menigheten, har fått noen sider av Bibelen, hadde jo ikke en hel Bibel engang, bare noen sider, så reiste hun og venninna ut som evangelister, 14 år gammel. Og det kom til 14 år gammel jente til meg i menigheten min, og sagt, jeg vil ut som evangelist, så tror jeg, ja, men i tvil. Om jeg hadde størt å sende henne ut. Men jeg sendte menigheten, disse to 14-åringene ut i Vilmarka. Og de var borte i 2 år før de kom hjem. De gikk på beina sine innover fjellet og innover landsbyområder for å dele evangeliet, for å peke på Guds land. De hadde opplevd noe som 14 år gamle jenter, en forvandling i sitt indre, og dette måtte ut. Og det forteller oss dere, vi har en jobb å gjøre. Ikke fordi vi må, men fordi vi elsker Jesus. Vi må få formidlet. Vi kan ikke tie om det vi har sett og hørt. Og da trenger vi en åndsåpenbaring av hvem Jesus er. Så vi kan se hvor stor han er, for da kan vi nemlig ikke tie still lenger. Det er vidunderlig. Disse bildene peker hen på han som skulle komme. Gud vil nok selv utse seg offerlammet. Ja, han gjorde det. Han utså seg offerlammet. Så kommer altså Jesus gående her til Jordanelven. Hadde et enormt symbol for Israels folke. Cirka 1240 år tidlig så hadde krysset denne elva. Kommet inn i løftets land som Gud hadde lovt dem. Men her skulle verdens midtpunkt, verdens store forandring skjer, nemlig at Guds lam kom gående. Og så vet vi historien som fører til Golgata. Han kom for å bære all verdens synd med seg opp på korset. Hva de følte, de som sto der, det er ikke godt å vite. Hva de tenkte, det er ikke godt å vite. Men det var noen som begynte å følge etter Jesus. De hadde vært sammen med Johannes, men nå begynte de å følge etter Jesus. Hvorfor det? Mer av Jesus. Mer av denne mannen. Mer. Denne lengselen etter å se og høre mer, oppleve mer. Vi må ha med et vers fra Kolossenserne. La oss først ta Korinterne, 2. Korinterbrev. 2. Korinterbrev kapittel 5. Altså lese det som vi også siterte i sted fra vers 17. 2. Korinterbrev 5, 17. Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, så alt er blitt nytt. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Der kommer det. Han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ord om forlikelsen. Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner med oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi ham skal bli rettferdige for Gud. Han tok på seg din og min synd, og han bar den på seg. Hva skjer da Jesus roper, det er fullbrakt? Jo, Gud forliker verden med seg selv. Så får vi lov å stå der, rene og rettferdige og himmelen verdig. Vi er fri. For han ropte, det er fullbrakt. Han forlikte verden med seg selv. Men så gjør han også noe mer. Hva gjør han med oss? Jo, han gir oss forlikelsens tjeneste. For at vi skal kunne gå ut og si, la dere forlike med Gud. Hvordan da? Se, det er Guds lam. Jesus er løsningen. Han som ikke visste av synd, blir gjort til synd for oss. Han blir gjort til synd. Ikke til synder. Han blir gjort til synd. All vår synd, all vår skrøpelighet, all våre misgjerninger ble lagt på han, og han ble gjort til synd. Og dette måtte offres. Da måtte han offre seg. Men han ble gjort til synd. Det er fantastisk. Det er et kolossalt uttrykk. Han ble gjort til synd. Alt rammet han for at du og jeg skulle få frihet. Vi har virkelig grunn til å juble. Vi har virkelig grunn til å takke. Det er virkelig grunn til å lovprise hans navn. Han bar den opp til Golgata. Jeg tror ikke det tyngste som tynga Jesus var korset. Han måtte bære. Det var all verdens synd. Og i det mørket hvor han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så kjente han trøkk av synden. Men han var villig til å lide. Om det er mulig, la denne kalk gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, men som du vil, far. Det var Jesu holdning. Dette må ha vært en kolossal byrde vi ikke kan fatte på noen som helst måte dimensjonen av. Men det jeg fatter er at han gjorde det for meg. Det får jeg tro i mitt hjerte. Og han gjorde det for deg. Og han gjorde det for all verdens mennesker som har levd og som lever og som skal komme. Inntil han kommer, så barn, alt dette, denne smerten med seg opp på korset. Jeg tror av hele mitt hjerte at det finnes ikke noe annet navn med hvilket man kan bli frelst. Og det har jeg satsa hele mitt liv og hele min yrkeskarriere på. Jeg skal si det sånn. Jeg har satsa mitt liv på at det finnes ikke frelse i noen annen. Jeg har bodd i Asia mange år og reist rundt i verden. Jeg har sett mye templer og guder og figurer. Men det er noen øyne som ikke ser. De har ører som ikke hører. De har munn som ikke taler. Men så får jeg kjenne han som lever. Halleluja. Og det er budskapet vi får gå med i 2017. Jeg har møtt ham. Han lever. Det er ikke en død Gud, det er ikke en teoretisk Gud, men en Gud jeg får erfare i mitt liv, at han lever og er til. Han virker. Og som jeg sa i går, han har valgt å ta bolig i meg. Og i deg. Altså, vi kjenner på at vi er skrøpelige, at vi er elendige og ikke får det til. Men legg det til side og tenk på at han bor inni deg. Ved sin ånd. Ja, det skaper frihet og begeistring, for han har flyttet inn, fordi han er full av nåde og full av sannhet. Tenk, han bar alt med seg opp på korset da han ropte, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Skal vi lese for kolossenserne? Det blir litt bibelvers, men jeg sier, gjør vi ikke annet gærent enn å lese Bibelen, så er det bra. Kolossenserne 2. vers 13 og 14. Nei, 13 til 15 skal vi ta. Kolossenserne 2, 13 til 15. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Ikke så mye rop og hurra for det. Og dere, også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus. Hvordan da? Jo, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Halleluja. Det er grunn til å juble for. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Han avhevdet makten og myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seier Herre over dem på korset. Halleluja. Han vant en fullkommen seier. Da han ropte det fullbrakt, så avvepnet han makten og myndighetene, og han stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre på korset. Han vant en fullkommen seier. Vidunderlig. Tenk, vi var døde, men vi har gjort levende sammen med Kristus. Hvordan da? Jo, i det han tilga oss alle våre overtredelser. Ikke halvparten. Han tok ikke det verste. Men han tilga oss alle våre overtredelser. Og derfor du og jeg leve, det kalles nåde. Vi får leve i nåden. Det står at vi står i nåde. Vi holder på å si langt opp til knea. Vi står i nåde, dere. Og da kjenner vi det. Hvis vi kommer til kort, så får vi lov å komme framfor han. Han er full av nåde. Han tilga oss alle våre overtredelser. Det er en vidunderlig sannhet. Halleluja. Han ble hengt der på korset. Han bar all verdens synd med seg. Og så roper han, det er fullbrakt. Hva betyr det? Det betyr det er ferdig. Det er ikke mer å gjøre. Det er ferdig. Jeg har sagt det før, men jeg synes det er et fantastisk uttrykk. For å fortelle seg at det er fullbrakt, det uttrykket, var det samme som disse store kunstnerne brukte. Da Vinci, alle disse store gutta, når de malte disse enorme maleriene sine, så fortelles det at når de hadde malt og mente at nå var den ferdig, så trakk de seg et skritt tilbake for å virkelig beundre og se at om de hadde fått med seg alt. Og så uttrykte de, det er fullbrakt. Det samme uttrykket. Og så signerte de maleriet sitt. Det var en som tok et skritt tilbake og som sa, det er fullbrakt. Og så signerte han ikke med penn, men med sitt eget dyrebare blod. Så skjønner jeg, alt er gjort. Det er ikke noe vi kan legge til. Vi kan ikke streve og pine oss selv, hva det måtte være. Men han har gjort alt. Og han har signert bildet. Jeg har vært i India noen ganger. Og sett hvordan hinduene plager seg selv for om mulig å tilfredsstille gudene. Det er grusomt. Og tenker man, ja, det er enkle analfabeter, de skjønner ikke bedre. Men nei, det er langt, langt mer enn det. Husker for en år siden vi kom kjøre hans, jeg og en indisk kamerat, vi kjørte langs veien, og så fikk jeg se en mann ligge på bakken. Men han lå der litt, og så reiste opp, og så la seg ned igjen. Og han forklarte hva han gjorde, han la seg på bakken, så la han en stein foran hodet, og så reiste opp, så la han beina der steinen var, og så la han en ny stein. Sånn målte han veien med kroppen sin. Han var blodig, han var utmagret, han var helt elendig, men sånn gikk han. Og jeg sa til Sjant, kameraten min, kan du stoppe, så vi snakket med han. Og vi stoppet, men han skrev i sanda at han hadde ikke lov til å prate. Men han skrev i sanda hva han drev med. Han hadde holdt på med dette her i 20 døgn. Hvorfor det? Mannen var lege. Så hadde sønnen hans på 5 år blitt dødelig syk, og han kunne ikke hjelpe den. Han hadde ingen medisin å gi den, ingenting han kunne kurere den. Og så hadde guruen i tempelet sagt at hvis du måler veien med kroppen din fra hjemmefra til et spesielt tempel, så vil kanskje åndene bli blidgjort og gjøre en frisk. Han hadde 2 døgn igjen da vi traff den. En utdannet lege. Men i fortvilelse, i kjærlighet til sitt eget barn. Det hjelper ingenting. Men det var en som ble såret for våre overtredelser. Da en som ble knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår så har vi legedom. Halleluja. Det er min Jesus. Det er den Jesus vi får bringe ut til dette folket som tror på dette her. En levende Gud. Min Jesus lever. Men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme han. Dette budskapet får vi gå med dere, og det vidunderlig. Det ikke et budskap som sier du må og du skal. Det et budskap, se, det Guds land som bærer verdens synd. Som tar alt med seg, og så vil formidle det fantastiske budskapet til verden rundt oss. Jesus sier fortsatt i dag det han sier i Matteus 11, 28. Kom til meg alle dere som strever har tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Du skjønner, vi opplever at Jesus lever. Jeg fortalte da på den alternative messa, så var det forskjell mellom disse sjamanene og spåkonene og kortleserne og oss. Vi hadde den levende på vår side. Jeg husker jeg var rett over midtgangen der vi sto, så sto det en healer. Ja, da trodde på Jesus. Alt er greit. Det var ikke noe motstand sånn. Men vi kjente her, dette en annen ånd. Dette farlige krefter. Og så kom det folk innom og skulle bli hila da. Og så satt vi der. Vi sa ingenting, men vi satt der stille. Og så ba vi til Gud. Så ba vi imot disse kreftene. Og vi fikk noen blikk av den healeren som var helt eventyrlig. Den stirret på oss. Ingenting fungerte. Og de kom og spurte, kan dere gå vekk, for dette fungerer ikke. Du skjønner, han vant seier. Han vant fullkommen seier på Golgata. Og så kan vi være med å peke på Jesus, og det ønsker vi å gjøre fortsatt. Vi ønsker å peke på Jesus. Vi får hvile fra strev og kav og slit, og så får vi komme inn i frihetens landskap. Du har sett disse kvegene når de kommer ut av fjøset om våren. De spretter, og de hopper, og de danser. Sånn kan vi få lov å kaste oss ut i Guds terreng. Så kan vi fryde oss og juble. Han har satt oss i fullkommen frihet. Hvorfor driver vi menigheter i dag da? Hvorfor driver vi Sion Fevik? Jo, det for at vi skal være med og peke på Jesus. Hvis ikke, så kunne Jesus hente oss rett hjem i øyeblikket og ble frelst. Men han har satt oss her til å bringe evangeliet videre. Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilea. Jeg synes det gripende i det kapitlet vi begynte med, Johannes 1. Da leser vi om de første disiplene. Skal vi se kapittel 1. Fra vers 41. Johannes 1, 41. Andreas, dette er etter at Johannes har sagt, se deg Guds land, så følger disse gutta etter. For å se, spør hvor er ditt herberge, og så blir det med Jesus. Og så står det sånn, Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Jeg synes det er så fantastisk. Han hørte hva han sa, og så fulgte han etter Jesus. Og det er en bønn i mitt hjerte at noen mennesker må høre det jeg sier og følge etter Jesus. Og så står det videre. Han finner først sin egen bror Simon og sier til ham, vi har funnet Messias, det betyr Kristus. Og han førte ham til Jesus. Jesus så på ham og sa, du er Simon Johannes' sønn, du skal kalles Kefas, det betyr Peter. Og jeg synes jeg ser for meg, Andreas sa, da han kommer til Peter, kommer til Simon, sin bror. Og tror jeg kan stå bare der og viske på hjørnet, vi har funnet Messias. Jeg tror det er en jubelrop. Endelig har vi funnet han. Folket vårt har ventet i århundrer. Simon, vi har funnet Messias. Det var begeistring, det var iver, det var hengivende, det var overlykkelige. Jeg er sikker på at de danset rundt og spratt. Vi har funnet Messias. Dere, vi har grunn til å gjøre akkurat det samme i dag. Vi har funnet Messias. Det er en fantastisk nyhet. Tenk at han har frelst meg, han har bevart meg. Vi kjenner ham. Og så står det, han førte ham til Jesus. Det er et fantastisk bilde. En fantastisk hendelse. Det er det vi lengter etter, det vi skal få lov å være med på, du og jeg også. Vi skal få lov å føre mennesker til Jesus. Jeg var på et kurs, seminar heter det vel, så fint, om evangelisering. Vi kan jo kurse oss for der vi var på det da. Men jeg synes det var interessant å høre hva de hadde å si. Og det var som å høre, den oppskriften jeg trodde var ny, var som å høre den man driver med i Kina i 100 år, men det er så. Men dette var, de fortalte når de hadde, når det var kampanjer, var møter rundt omkring, så var de aller, aller, aller fleste som kom inn på et møte, eller på en konferanse, hva det måtte være, var mennesker som var tatt med av andre. Det var ikke mennesker som kom på grunn av store annonser, eller reklame på TV, om kampanjer og møter. Det var mennesker som hadde tatt med seg en. De førte ham til Jesus. De førte ham til Jesus. Dere, det er vårt kall og vårt oppdrag. Og det er min lengsel. Og jeg håper det er din lengsel. At vi skal få oppleve å føre noen til Jesus. Gjennom våre liv, gjennom våre handlinger, gjennom det vi sier, for å være med og peke på, se der Guds lam. Hva er det Johannes sier her? Han sier, og jeg har sett han, sett det, og jeg har vitnet, hva da? At han er Guds sønn. Det er det vitnesbyrdet vi har å gå med det. Og vet du hva? Det kan ingen ta fra oss. Det er ikke åpent for diskusjon. Vi står i parken hjemme i Drammen hver siste helg i august. Der er det noe som kalles Elvefestivalen. Drammen er jo elvebyen. Det er verre enn 17. mai. Der alt av folk og kryp kan gå er ute i byen. Og da har vi stand. Og så får vi stå der og dele ut nyttestamenter og traktater og samtale med mennesker. Og så får vi lov å peke på Jesus. Og det er dette vi... Og da har jeg sagt til disse som er med på stand her, for noen er ute og diskuterer, vet du. Noen skal prøve å diskutere med oss. Jeg sa at ikke gå inn på diskusjon, fortell ditt vitnesbyrd. Fortell din historie, for det er det ingen som kan ta fra deg. Og det vil jeg si til deg også, ikke tenk på hvordan skal jeg få argumentert for dette her, hvordan skal jeg få forklart dette, fortell din historie. For det Jesus har gjort for deg, det kan ingen diskutere bort. Det har du opplevd, det er din historie. Og det kan vi få lov å dele, og jeg tror at det påvirker andre mennesker. Og gjennom det så får vi lov å peke på Jesus. Jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn. Det er mitt vitnesbyrd. Jesus er Guds sønn. Johannes bar dette vitnesbyrdet. Han er Guds sønn. Tenk han som kanskje hadde lekt med en som barn, vært sammen med en. I familiebegivenheter. Men så får han se han. Han er Guds sønn. Han er ikke først og fremst snekkersønnen fra Nazaret. Men han er Guds sønn. La oss dele vårt vitnesbyrd, dere. Han er Guds sønn. Jeg har sett det. Jeg har opplevd det. Jeg har erfart det. Det kan ingen ta fra oss. Så vi avslutter med åpenbaringsboken. Det kommer jo helt til slutt. Da setter vi punktum der. Åpenbaringsboken kapittel 5. For det er underlig at dette lammet går igjen hele gjennom hele boka. Lammet. Så står det også her i kapittel 5, og vi skal lese fra vers 6 i Jesu navn. Og jeg så og se, midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, sto det et lam, liksom det hadde vært slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, og det er de 7 Guds ånder som er sendt ut over jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen, og tok boken av hans høyre hånd. Da tok boken, falt de 4 livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåle full av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og jeg så og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, og de 4 livsvesener og de eldste, tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. De sa med høy røst, verdig er lammet som ble slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen og lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet. Og de 4 livsvesener sa amen, og de eldste falt ned og tilba. Lammet, lammet, lammet. Det er det. Veldig spesielt med det lammet her. For det står at lammet går bort og henter, det står at lammet gjør det, og lammet gjør det. Men hva begynte det med? Jo, det står i vers 6. Midt mellom tronen og de 4 livsvesenene og de eldste, sto det et lam. Og så står det videre. like som det hadde vært slaktet. Jeg har ikke slaktet, men jeg tror ikke et slaktet lam står. Og jeg tror ikke et slaktet lam går. Men han ble slaktet. Han ble knust for våre misgjerninger. Men så dør han, og så står han opp igjen. Og så lever han. Og så får vi lov å lovprise lammet fordi han lever. Så det slaktet lammet, det står ved tronen. Halleluja. Og det går. Det fungerer, for det Jesus lever. Lammet lever. Det ble slakta. Det er det eneste slakta lammet som står. Fordi han fikk livet tilbake. Han vant over døden og dødsriket. Og så vil vi lov å nyte frukten av det i dag. Min Jesus lever. Og han bor iblant oss. Og han går iblant oss. Og han ønsker å velsigne oss og ønsker å bruke oss. Er ikke det underlig? Han ble slaktet. Men han lever. Han vant over døden og dødsriket. Jeg tror ikke at døden er en bryter i skrua, så er det svart. Jeg tror at jeg skal få lov å se ham som han er. Han lever. Han lever. Han ble knust for våre misgjerninger. Men sannelig sto han opp igjen. Hvorfor det? Fordi han overvant døden og dødsriket. Ingenting kunne holde ham tilbake. Det er min Jesus. Det er mitt vitnesbyrd. Og det får vi lov å gå med til verden i 2017. Herre, vi takker deg. Vi lover deg, Jesus. Vi priser deg for at du var villig til å gå i døden for vår skyld. Takk at vi får lov å minnes disse bildene som kom på deg helt fra Abraham og Isaks tid. Det som skulle komme, forventningen som ble skrudd opp blant folket. Og så kommer du der gående på Jordanbredden. Så sier Johannes, se, det er Guds lam som bærer verdens synd. Og så bar du verdens synd med deg opp på korset. Og da du ropte deg fullbrakt, så mente du det. Og så ble det fullbrakt, så ble soningsofferet fullkomment for meg og for oss som er her og for hele verden. Takk at du døde, men du sto opp igjen. Takk at du ble slaktet, men du lever. Og så får vi lov å bringe dette fantastiske budskapet også ut til verden vi lever i og ferdes iblant også i 2017. Vi ber at du vil gripe våre hjerter. Vi ber om at du vil gi oss visdom og åpenbaringsånd og kunnskap om deg, så vi får enda mer innsikt i hvem du er og hvem vi er, så vi får nød for de rundt oss, at de også må få oppleve dette her. Herre, vi ber om nåde. Du hjelper oss, Jesus. Vi vil ha en vekst og framgang for din menighet. Vi ber om at du skal la oss se at sjeler blir frelst og høstes inn. Og vi ber Jesus om frimodighet når vi går ute. Tenk at vi kan få lov å være med å peke på du, Guds lam. Og så ønsker vi å gjøre som Andreas. Han førte sin bror til deg. Og det ønsker vi å oppleve, Herre, at vi kan få lov å lede mennesker til deg og føre dem til deg. Vi ber om nåde. Vi ber om miskunnhet over livet, Jesus. Så priser jeg deg enda en gang for at du har frelst oss helt. Halleluja. Du har satt oss i frihet. Takk at vi får oppleve at når Kristus frigjort deg, så blir du virkelig fri. Takk at vi får lov å komme inn i åpent landskap. Vi får lov å komme inn i et landskap hvor du har gjort alt, hvor alt er fullkomment. Og så vil vi lov å leve på grunn av din nåde. Hjelp oss, Jesus, til å klinge oss til deg. Åpenbar deg for oss, Jesus, så vi ser enda mer hvem du er. Så vi kan få lov enda større grad å juble og prise og ære ditt navn. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.